Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je urednik, župnik, pisatelj Branko Cestnik, ki ga lepo pozdravljam. Dober dan.
Dober dan.
In sicer pozdrav seveda tik pred Božičem. Naj povem, da za razliko od večine oddaj tale ne poteka v živo, da sva jo posnela danes v dopoldanskem oziroma zgodnjem popoldanskem času. Kaj ti smo pred praznikom rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa in na župniji je pač veliko dela takole proti večeru.
Veliko dela. Grehe treba ubiti, ne, pobijanje grehov oziroma sveta spoved, duhovniki včasih najdemo za kakšna taka opravila malo komične nazive, da se pobodrimo pa da imamo, ohranimo veselje, tudi ko je, bi rekel, zelo stresno po urnikih. Torej, spovedovanje in tako je dan pred Božičem je spovedovanje, če ne v tvoji župniji, pa v sosednji, si je treba pomagati. Delamo jaslice, trenutno ravno danes sem vpleten v trojne jaslice, doma v župnijske, snoči smo delali do 9, potem danes se postavljale jelke in dodatne stvari, rože. Potem sem vpleten v danes še v otroške jaslice od prvobhajancev, ki jih naredijo vsako leto otroci prvobhajanci z figuricami, ki jih doma naredijo in skup prinesejo, sestavimo in to. In še vpleten sem, ne boste verjeli, v izdelavo jaslic v daljni župniji 60 km stran od mene na Ptuju pri svetem Petru in Pavlu, imenitni župniji, torej v kloštru, kjer so si omislili jaslice z liki iz mojega romana, iz teh antičnih, z liki antičnih kristjanov iz mojega romana, ki bodo tam nekje v jaslicah nastopali. Natiskali so jih s tiskalnikom 3D, tako da bodo tak v enem kotu nekje, jaslice so sicer klasične, ne, potem pa v enem kotu so ti kristjani, ki prizor pa so si zamislili tako, da en glavni kristjan, ta Heliodor, razlaga ostalim celo poganom, kaj se je zgodilo z Jezusovim rojstvom. Tako da sem še danes bil na telefonski zvezi z izdelovalcem teh jaslic, da smo še okrog teh likov kakšno rekla.
Odlično, vedno začneva to oddajo z dobro novico. Pravzaprav so te priprave na božični dogodek vedno dobre, zato ker na nek način priznamo, da nas nekaj presega, da prihaja v naša življenja luč in to ne tista luč, ki sveti na različnih prizoriščih veselih decembrov in tako naprej, ampak tista luč, ki nas razsvetljuje od znotraj. Božični dogodek je torej tik pred vrati. Mogoče bi kar s tem začela najin nocojšnji pogovor.
Tako, Božič, naš drugi največji praznik, ki pa je zanimivo, za razliko od Velike noči smo potrebovali dobrih 300 let, da smo ga začeli praznovati, ne? Šele v 4. stoletju smo začeli praznovati Božič. In šele v začetku 2. stoletja, okrog leta 200, imamo prvo omembo 25. decembra kot datuma Jezusovega rojstva. Potem v sredini 2. stoletja oziroma v drugi polovici, tam okrog leta 270-280 lahko rečemo, pa imamo pri Viktorinu Ptujskem prav tako omembo 25. decembra. Torej, Božič je kot praznik prišel malo kasneje, ampak seveda božična zgodba pa ne, ta pa je zapisana v evangelijih in so jo kristjani vedno radi brali, premišljevali in gotovo na nek način praznovali, čeprav zdaj imamo to praznovanje okrog 25. decembra, gotovo pa tudi prej bil neki spomin ali neka oblika praznovanja, tudi ko še niso imeli postavljenega datuma 25. december.
No, ta 25. december je nasploh tak intrigantski datum, namreč, če se spomnim svoje osnovne šole in tako naprej, nas je neka pravoverna profesorica že tako, kako ne rečem, kot otroke postavila na realna tla, ne, da je bil 25. december pa odvedno od rimskih časov naprej praznik nepremagljivega sonca in da ga je krščanstvo samo inkulturiralo v svojo kulturo.
Prvič, Rimsko cesarstvo je trajalo 1200-1300 let. Zmes je tudi religioznost in duhovnost v Rimskem cesarstvu se razvijala. Določeni prazniki so umrli, drugi so nastajali. In praznik sonca je zadnji, med zadnjimi, ki je nastal, komaj v 3. stoletju. Ko je že krščanstvo začelo brsteti in cveteti, so začeli Rimljani razmišljati, da bi sonce postalo njihovo osrednje božanstvo, saj se jim je zdelo, da kot veliki imperij več ne obvladajo toliko religij. Šlo je za en religiološki in politični premislek glede sonca. In so pod vplivom sončevega kulta iz Sirije, iz mesta Homs natančno, pod vplivom tega sončevega kulta so v 3. stoletju začeli vedno bolj sonce postavljati v sredino njihovega religioznega sistema. Leta 308 pa so celo v Karnuntu, v blizu Dunaja, to je današnjega, se sestali cesari, takrat je bilo 4 cesarje so vladali Rimskemu cesarstvu, pa še upokojeni Dioklecijan je bil zraven, tako da bo tam v bistvu 6 cesarjev, ker so še 2 penzionista bila, in so uradno se odločili, da bo sonce osrednje božanstvo Rima. Ampak to je bilo že prepozno, kajti čez 5 let je Konstantin že razglasil svobodo krščanstva in je krščanstvo potem šlo naprej. Hočem reči, to, da so Rimljani častili sonce, je res, ampak je zelo pozno in v omejeni meri. Ampak takrat, ko je že Rim izumiral, ne? Ostalo pa je iz tistega časa naziv za nedeljo Zontak, Sunday, sončni dan, ki še ga danes je ta naziv ostal. In ta argument, da je 25. december ukraden od Rimljanov, da smo se ga sposodili, kako bi rekel, ne drži v taki meri, kot si to ljudje predstavljajo. Ne? Mi vemo, okrog leta 200 imamo prvo membo 25. decembra, ampak obenem tudi vemo, da so takrat isto Rimljani začeli razmišljati tudi o kultu sonca. In se verjetno, lahko so pa tudi oni vzeli 25. december od nas. Ne? Ne vemo točno, kako se je točno to razvijalo. Skratka, ampak sam argument, da pa smo zgolj kopirali od njih sončni kult, to pa ne drži.
No, ampak Kristus pa je sonce v našem življenju.
Sonce pravice. Ne? Saj, torej, sam sončni kult, vsi veliki imperiji, Azteški, Inški, Egiptovski so častili sonce. To je značilnost za velike, Aleksander Veliki je imel sonce notri, ne? To je značilnost velikih imperijev. Sonce je bilo vedno ne samo zvezda, ampak tudi močan duhovni simbol, se še danes veliko pesmič imamo o sončkih, pa ko imamo nekoga radije mu rečemo, da je moj sonček, ne? To je lepo, to je prav, ne? In tudi smo potem Kristusu, ampak že v Novi zavezi smo že Kristusa imenovali ali ga približali soncu. Ne? Tako da smo potem Kristusa začeli risati v sončnih žarkih. Recimo imamo tudi kaki kristogram, kjer so sončni žarki, pa Kristusovo ime notro podobno, kot je simbol jezuitov. Ampak to že imamo v pozni antiki. Ne? To ni nič takega. Mi smo si poezijo sonca vzeli, da smo lažje spregovorili o Kristusu. Ne? To ni tatvina ali pa kopiranje, to je enostavno nadaljevanje nekega jezika, nekega pesniškega čutenja s pomočjo sonca, da izraziš pozitivne stvari.
Pater magister Branko Cestnik, kako pa vi gledate na jaslice? V začetku ste rekli, da ste letos kar pri nekaj jaslicah, gre za tako lepo, ljudsko pobožnost, ki ima svojo domovinsko pravico že recimo 200-300 let, kar se tiče postavljanja figuric v najprej cerkve, potem v domove. Če pa gledamo recimo nazaj do svetega Frančiška Asiškega, pa ne vem, 800 let.
Tako je, jaz sem letos tako naneslo, da sem z našimi odraslimi skauti smo šli v Rim, jaz sem šel čisto po službeni poti, ker smo imeli nek simpozij klaretinci, pa so me spremljali en kombi, potem pa smo šli tja pa nazaj skupaj in smo se vračali čez Grečo, se pravi tam, kjer je Frančišek postavil prve jaslice in smo to zgodbo postavitve prvih jaslic tam se je naučili, kako je šla, prehodili smo se po vasici Grečo, to še danes vas, to ni mesto, ne? In videli na vrtovih ljudi jaslice sredi poletja, ampak oni rečejo, pri nas so se jaslice rodile, mi jih imamo vedno. Ne? Torej, zelo lepo, no, vse veliko je že v jaslicah povedano, ampak jaslice, če bi tako kot teolog rekel, ne, to, da delamo jaslice, je v bistvu izpoved vere v Kristusovo človečenje. Nekako se Kristus učloveči, beseda postane meso, tako nam to božično sporočilo postane mah, ovčke, plamenčki, pastirčki in seveda sveta družina, ne, v eni prezentaciji, v eni likovni obliki pred nami in naše roke to ustvarjajo, poočlovečujejo Kristusa. Ne? In smo dejansko skrivnost Kristusovega očlovečenja gre skozi to našo otroško domišljijo, skozi to družinsko veselje, skozi likovno govorico, vse ustvarje na koncu jaslice. Ne? Ampak to je globoko povezano z Kristusovim očlovečenjem. Glejte, zdaj pač to treba povedati. Ne? Dva nam sorodna monoteizma, se pravi islam in judovstvo, nimata učlovečenja, logično, ne priznavata učlovečenja Kristusovega in seveda zaradi tega tudi njihova likovna govorica je precej drugačna od naše. Je zlasti islamska, je bolj dekorativna, ni upodabljanje. Ne? Tudi judovstvo se drži dekoracije, ne upodablja likov, slik, ne, pobožnih slik ni.
Ne delaj si rezane podobe.
Ne delaj si rezane podobe, ne bi slučajno do koga kaj častil. Čeprav kakšni prizori iz svete zgodovine so seveda upodobljeni, ampak seveda ne v liturgične namene. In mi pa upodabljamo, mi pa rišemo, mi pa klešemo kipe in se zdi, da kršimo na gori Sina je dano zapoved, ne delaj se rezane podobe. Ko da jo kršimo, ampak je ne kršimo. Če pa jo že kršimo, jo kršimo skupaj s Kristusom, ne? Ki se je očlovečil in je sam postal podoba. In zdaj mi upodabljamo to, kar je on se že upodobil, ko je beseda meso postala. To je ta skrivnost, da lahko kristjani dejansko toliko upodabljamo, toliko rišemo, delamo jaslice in pri tem vse skupaj to delamo kot molitev, to delamo kot globoko religiozno dejanje in znotraj te seveda velike teološke logike očlovečenja.
Potem pa še en aspekt jaslic, pater magister Branko Cestnik, namreč veliko krat smo v skušnjavi, da odidemo v cerkev, gledamo vse te lepe lučke, lepe kipce in tako naprej in potem pozabimo na pravzaprav tragičnost tega dogodka, ne, da se je Božji sin moral roditi na poti, nekje, kjer ga niso sprejeli, lahko rečemo v štali, tako med je. Živalmi, celo na mesto, recimo, kjer je bil njegov krušni oče nekako doma, se pravi, so bili tam sorodniki njegovi, pa ga niso sprejeli.
Ja, tako, jaslice imajo poleg tega duhovnega, teološkega izročila, bi rekel dogmatičnega, pravovernega, ne, imajo potem to pastoralno, socialno sporočilo. Torej, Kristus se očloveči, ampak se že očloveči na način, da je ubog med ubogimi, zadnji med zadnjimi. Ne. In torej, na robu družbe se očloveči, dobesedno na robu, izven mesta. Ne, polis, grško pomeni mesto in tam se dogajajo stvari. Podeželje je že nekaj out, nekaj, kar več ni polis, kar več ni čisto mesto, nima več tistih zakonov, nima več tiste estetike. No in Kristus se odloči izven polisa, se torej učlovečiti oziroma roditi, ne, in s tem nas ponazori, da človeštvo je povsod, tudi tam, kjer ga ne vidimo, tudi tam, kjer ga zametujemo, tudi tam, kjer ga ponižujemo ali izkoriščamo. Človeštvo je povsod lepo, povsod je dostojanstveno, ne? Začenši torej od pastirjev in hlevčka naprej skozi vso družbo. To je to globoko socialno in politično sporočilo jaslic, ki ga vsako leto podajamo s tem, ko jaslice delamo in obiskujemo. In je tudi prav, da ljudje bi znali to bolj premišljevati. Se včasih se je šlo k jaslica moli, zdaj se gre gledati. Ne? Včasih smo pokleknili k jaslica.
Pri frančiškanih na Tromostovju so celo napisali na vrata, ne, da so jaslice na ogled šele od 25. decembra. Ker ljudje, ki gredo na veseli december v mesto, potem bi si pogledali še jaslice, pa čeprav je šele 8. december.
Znajo biti celo pohujšani, ker jih ni. Ne. Če vse v ponudbi samo jaslic, pa ni, kaj se to pravi. Ne. Se vete, kako so ljudje, v Sloveniji je vse možno. Ena gospa je enkrat se hudovala po spletu, glede na to, da en otrok pač ni mogel k prvemu svetemu obhajilu. Ne. Brat bi se šel, mamica ga je hotela opisati in potem, ker so pač sošolci šli, in potem je župnik rekel, da ne more, da pač še ni krščen, ne, ne more v krsto premisliti. No, in potem je to neka sorodnica ali prijateljica od te družine izvedla in potem se je hudovala, pomislite, samo zato, ker ni krščen, ga ne spustijo k svetemu obhajilu. No, ti ljudje od zunaj, ne, ki opazujejo krščanstvo.
Kot da bi lahko vozil avto, pa nimaš izpitnice.
Ja, ali pa igral nogomet brez žoge. Torej, pač vidijo neke vidike, neke romantične vidike, zdaj recimo zelo popularno, tako imamo božično vzdušje. Ne? Tako da bi božično vzdušje se ga dalo natankati na Petrolu ali po OMV-ju. Ne? Tako zdaj že prodajo to božično vzdušje. Ampak ti do božičnega vzdušja prideš, tako kot smo prej rekla, z neko vero, z nekom globokim podoživljanjem Kristusovega očlovečenja. Ne? To je jedro božičnega vzdušja. Potem se pa to vzdušje razlije na vse, kar delaš. Na jaslice, na potico, ki pečeš, na hišo, ki krasiš, na prijatelje, ki jih obiščeš. Ampak v jedro pa je vera. Ne? To je potem izvor božičnega vzdušja. Oni pa potem grabijo vse okrog. Se pravi, tako da bi bilo božično vzdušje nekaj, kar se da v kanistri domov prinesti, ali pa prek televizije naučiti, ne zagrabijo pa jedra. Jedro pa je Kristusovo očlovečenje. In potem so hitro po praznikih pač utrujeni. Ostane jim dva dni po praznikih in stanejo 3-4 žaklji smeti in to je to. In božično vzdušje je šlo s tistimi smetmi vred nekam naprej, ne. Tako da včasih kar pomilujem te ljudi, ki bi radi nekaj doživeli, radi bi sodelovali v božičnem, vsema to je neka iskrena želja v tem božičnem vzdušju, praznovanju, v mistiki božiča, nimajo pa vere. Potem pa kar ne gre, ne.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z nami je urednik, župnik, pisatelj, magister Branko Cestnik. V prvem delu pogovora sva se nekako dotaknila prihajajočega praznika rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa. V drugem delčku pa bova odšla pravzaprav k veliki metafori tudi za našo domovino, namreč dan po rojstvu Jezusa se rodi tudi naša domovina oziroma dobi tiste ključne predpostavke za svojo samostojnost, govori pa nam tudi o enotnosti. To je seveda praznik, državni praznik, 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.
Tako, mi smo res poseben narod, saj smo malo prej smo govorili o božičnem vzdušju in mi smo v božičnem vzdušju delali našo samostojno Slovenijo na tem znamenitem plebiscitu leta 90. Ne? In počakali, da je Božič minil in potem smo razglasili 26. na Štefanovo, smo razglasili rezultate plebiscita in izrazili jasno voljo, da bomo naredili svojo državo, se osamosvojili in bomo torej nacija se svojo državo. To je bil en božični dogodek, če tako rečem, ne, v pravem pomenu besede, tudi zato, ker je šlo za rojstvo nečesa novega, nečesa, kar smo dolgo čakali, nečesa, kar smo morda že obupali rodovi, da bomo kdaj dosegli, ampak se je to rojstvo naše države vendarle zgodilo. In ta sorodnost Božičem oziroma ta bližina, časovna bližina z Božičem je nikar tak, ne, zdaj, ravno kot urednik revije Cerkev danes govorim, torej letos smo objavili en članek kot profesora sociologije religije Vinga Potočnika, v katerem je pokazal graf Krstov od leta 1965 ali 66, glavnem tam pa do 2015-2016, se pravi 50 let Krstov, glede na število novorojenih otrok. Ne? In vidimo, da torej je okrog leta 65, približno takrat, ko nastane spolna revolucija in ko se začne družina odločati za samo dva otroka, takrat imamo celo serijo dveh otrok, ne? Število krstov začne strmo padati in pada tam iz tistih tako rekoč 80% krščenih novorojenčkov v Sloveniji, v 70-ih, do začetka 80-ih pade precej dol, skoraj do 60%. Ne, zelo pada. Potem se pa v 80-ih, začetku 80-ih zgodi obrat. Nekaj skrivnostnega, nekaj mističnega, ne vemo, nekaj se zgodi, da začne število krstov, oziroma procent krstov glede na število rojstev rast. In pridemo do leta 91-92, ko je 90% novorojenčkov v Sloveniji krščenih, se pravi praktično vsi. Ker drugi so še pravoslavci, to je za katoliška statistika, eni so muslimani, so pravoslavci, tu vse, kar nekako izhaja z katoliškega okolja, je krščeno. In to je isto obdobje, ko se mi osamosvajamo. Ne? Torej vidimo, da je po 80-ih, po Titovi smrti nekje, se človek, pač oče, zdaj tu bi moral biti en psihoanalitik, en Roman Vodeb, ki bi mogoče te vidike, kako je, če umre naš veliki oče, ne? Veliki ata diktator, torej, ki ga vsiljuje ideologija kot očeta naroda, kako je, ko umre, ko ta oče umre, se ga osvobodimo, vidimo, da se da živeti tudi brez njega, da z njim ni prišla apokalipsa in da je to priložnost za nekaj novega. Ne, Titova smrt, torej kot priložnost za nekaj novega. Zakaj? Za demokratizacijo in osamosvojitev. In povratek svojim krščanskim koreninam. In zato vidimo v 80-ih, kako se ljudje približujejo krščanstvu. Tudi jaz sem tak otrok. Na začetku 80-ih sem še bil v komunistični vojaški šoli v sredini. 80-ih sem že hodil v Medžugorje. Torej, in potem pride do tega vrhunca, 90, 91, 92 ta leta, ne? Ko narod doseže izjemno enotnost, močno identifikacijo s krščanstvom, ne, in se obenem politično osamosvoji in demokratizira. To je, ta dva procesa sta zdaj zelo nazorno sporedna, demokratizacija in povratek krščanstvo, ki se je v 70-ih že izgubljalo. No, potem pa sredina 90-ih spet imamo krivuljo dol, ki pa traja vse do zdaj. Zdaj nekje se zdi, da leta 2015-2016 se že malo ustalila. Ampak zdaj tudi prihajamo pod 60% torej krščenih otrok, glede na število vseh rojenih v Sloveniji. Seveda zdaj je tudi priseljencov več, tudi to je en dejavnik, drugih ver je več v slovenskem prostoru, ampak tako je. No, hočem povedati, tudi tako skozi eno sociološko analizo ali pa skozi te podatke, pastoralne podatke, zakramentalne podatke, vidiš, kako se je ta proces torej duhovnega osvobajanja, duhovne poglobitve, povratka k krščanstvu in nastajanja nove države, samostojne države, kako so se ta dva procesa nekako prepletala.
Pater magister Branko Cestnik, dejva še razmišljati malce o tem, kako nekateri ljudje zamenjujejo dva pojma povezana z državnimi prazniki in eno je vsakokratna vlada, ki nam vlada in drugo je domovina, se pravi ta kraj, to mesto, ti ljudje na tem delu sveta, ki tukaj živijo in tvorijo seveda v povezavi z jezikom eno zaključeno celoto. In potem se nam seveda zdi, lahko se nam zazdi, ko beremo različne komentarje, da smo polni neke jugonostalgije, da je bilo včasih bolj prav, kot je zdaj, da bi se vsi kar naenkrat radi obrnili in odšli proti onim časom, za katere smo mislili, da so že davno za nami.
Ja, zdaj ta jugonostalgija bi tudi zahtevala, zdaj nisem strokovnjak za socialno psihologijo, ampak gotovo tudi en taki pristop, ne, da bi ena socialna psihologija analizirala jugonostalgijo, zakaj tu pravzaprav gre. Jugoslavija ni bogata, ni Švica, torej ne hrepenimo po novi Švici, ko hrepenimo po neki novi Jugoslaviji. Jugoslavija ni mirna, imamo to so kotli smodnika, mislim, sočki smodnika v Bosni na Kosovem, tudi v Makedoniji, ne vemo, kaj bo, lahko še vse skup spet poči, strah nas je, ampak eni bi hoteli te sočke smodnika imeti v, pri sebi na dvorišču. Torej, gre za nekaj drugega, ne gre za neki varnostni premislek, za neki ekonomski premislek, gre enostavno za neko nostalgijo. Jaz bi rekel, da določena elita enostavno se ne znajde v evropskih okolju. Ne? Določena elita vajena morda tudi neke koruptivnosti iz prejšnjega sistema, tisto lako čemo mi to, ne? Pa snađi se malo. Evropskih standardov enostavno ne razume, jih ne zna zapopasti. Ne? Zato vidimo, da ne samo, da je se pojavila v zadnjih letih neka jugonostalgija, ampak nasploh neko težnja k vzhodu, ne? Tudi Putin. Putin, ki naprimer LGBT-ovce tepe, naroča svojim specialitem, da jih tepejo po ulicah, je pa ljubitelj naše levice. Ne? Oziroma naša levica ga ljubi, ga ima rada, se hodi klanjati, torej vzhod, ne? Vzhod, bizantinski vzhod, pač neki eliti bolj leži kot pa latinski zahod. Ne? Ampak seveda to pred drugo svetovno vojno ni bilo tako. Mi smo bili jasno zahodno pozicionirana nacija, Slovenci po svojih vrednotah, po svoji geografiji in podobno. Ne?
Nekje je bilo zapisano, ne vem, če ni celo Cankar rekel, da smo si po jeziku z južnimi Slovani sicer bratranci, ampak po kulturi smo si pa veliko bliže z Avstrici oziroma
tako,
z
tako, ja, mi smo del zahodne latinske kulture, če tako rečem. Ne? Vse ne, da bi bizantinsko kulturo dal v nič. Bizantinska kultura je celo 1000 let bolj cvetela kot latinska. Takrat, ko rimsko cesarstvo propadlo, je pa Konstantinopol pa je cvetel. Ne? Torej, ni to kultura B. Ne? Je pa drugačna v nekih vidikih. No? In jaz mislim, da tu eno nelagodje v določeni eliti, ki se ne znajde v tej zahodni latinski kulturi. Seveda treba vprašati tudi vse te priseljence z juga, ki so sem prišli, pa so prišli preko oficirskih družin ali pa tako pa so tu ostali, ne? Ti logično, da imajo nostalgijo po tistih krajih, kjer so še kakšne počitnice doživljali in podobno, njih bo vedno vleklo tja, ampak spet teh ni toliko, da bi lahko zdaj to pojasnilo ta veliki pojav jugonostalgije, ki je zdaj v Sloveniji. Morda ga zdaj pojasni trenutno, bodite pozorni v teh dneh na božično reklamo Nove Ljubljanske banke, kjer se kakor božično drevo izriše na koncu Jugoslavija. Pozorite, ne, naša širša domovina. Tudi naš kapital očitno se ne zna uveljaviti na zahodu. Se ne zna uveljaviti na zahodu in vidi svojo šanso v neki v jugoslovanskem prostoru, kjer se mu zdi to jugoslovansko poslovno okolje, vendar le malo bolj primerno za njegove prakse očitno, ne. Veliko je teh dejavnikov, no, tudi neka duhovna zmedenost, ljudje ne vejo, kaj nas čaka jutri, potem pa iščejo vzorce v nekih močnih likih v preteklosti, to je Tito seveda spet, ta titofilija se pojavlja, je res nenavadna. Kot sem že dejal, enkrat tudi v tej oddaji, letos sem bil v Gorju, rojsten kraju Stalina, v Gruziji in je tam veliko manj Stalina po kakšnih lokalčkih ali pa na majcah ali pa na koledarjih, praktično ga ni, medtem je veliko več Tita na koledarjih, v lokalčkih, na majicah, v Sloveniji, kot pa Stalina, recimo, v njegovem rojstnem kraju. Ne? To je res en poseben pojav. S tem, da nam ta stvar tudi zunanje politično škodi. Ne? Zunanje politično nam škodi. Ne? Tudi zunanje, tudi sosedne, evropske in zahodne diplomacije nas vedno bolj percepirajo kot neki filoruski, filoputinski, tako malo bizantinsko usmerjeni element znotraj zahodne...
Kot da smo malce infiltrirani Evropsko unijo
in strani Rusije. In zdaj se nam čudno zdi, da nas preskakujejo in pristajajo v naročju Plenkoviča, predsednika hrvaške vlade, oziroma na Hrvaško bolj ciljajo. Logično, Hrvaška ni spustila Putina na svoje področje kmalo zatem, ko je Putin okupiral Krim. Mi pa smo ga spustili na
Ruski kapelici.
Ruski kapelici, ne?
No, ampak da ne bova samo jadikovala ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kaj vam, pater magister Branko Cestnik, pomeni tak državni praznik takoj za Božičem? Se ga vi veselite?
O, seveda se veselim, ne. Slovenija je, dolgo smo jo čakali, ponosni smo, da imamo svojo državo. Vse država za ni nujni atribut naroda, ne. Imamo veliko narodov, ki nimajo svoje države in ti narodi tudi obstajajo svojo kulturo, civilizacijo in mnogimi stvarmi, nekateri tudi znajo biti kar prisotni v svetovnem oziru. Ampak seveda imeti svojo državo pomeni vendarle imeti neko večjo varnost. Varnost zase, za svojo kulturo, za svoj jezik. Ne. Recimo vse Katalonci so v Španiji, pa je španska ustava demokratična, pa je 300-letna tradicija že med Katalonijo in Španijo biti skupaj. Ne. Ampak na določeni točki se tudi Katalonci čutijo nelagodno v španskem prostoru. Ne. Lahko izginemo, ne vemo, ne. Lahko ne pridemo tako izraza, če bomo še kar naprej v Španiji. Ne.
Da kakšnih Kurdov sploh ne omenjamo.
Kurdov, ne, Ujgurov na Kitajskem, ne. Kakšna velika nacija to za literaturo. In tam danes jih drži dejansko policijska država, so ustvarili Kitajci na svojem zahodu, da jih obvladujejo. Ne. Pa to narod, tako kot Slovenci, narod. Ne. Torej, vidimo, ne, kakšna vrednota je res država, zaradi naše varnosti in prihodnosti, zaradi ponosa, identitete. Mi imamo Dončiča, slovensko zastavo, mi imamo športnike, imamo torej, odlične smučarje, imamo svojo reprezentanco, imamo odbojkaše, ki so bili srebrni. Ne. In slovenska zastava gre po svetu, je naša. Imamo prvo damo, ki lahko rečemo, je iz države Slovenije, ne samo, da je pač etnično neka Slovenka, ampak je iz države Slovenije. Ne? Torej, to je velika stvar. In seveda, ne bi smeli zdaj te dobrine, ki je država, izgubiti. Jaz sem eden redkih, ki se bojim, da bomo jo izgubili, no, v smislu, da na svojih blogu že par let nazaj opozarjam, kako se lahko nam hitro zgodi, da Slovenija razpade. Zamislite, zdaj bomo, nisem apokaliptik običajno, ampak zdaj pa bom malo. Zamislite si, Evropska unija razpade, začela že razpadati, pozor, Brexit, ne, Britanija šla ven, razpade Evropska unija, začne ta virus razpadanja s pomočjo kakšnih ruskih prijemov, ne, začne vdirati v kontinentalno Evropo, začne še ena država pomembna reče, tudi jaz grem ven, cek razpademo in se v nekaj desetih letih obnovijo stari nacionalizmi in stare teritorialne težnje, ne, ne vem, Mađari, Transilvanijo bi mi imeli, ja, zdaj, ko že razpadamo, pa se meje na novo delajo, ne, Vojvodino bi lahko mi imeli, Srbija bi rekla, no, zdaj pa končno čas, da si Kosovo nazaj vzamemo, in tak naprej. In hitro se znajdemo v enem okolju, ki razpada in kumeje postanejo nestabilne, ne, in lahko država počasi izgine. Najhuje, kaj se pa nam lahko zgodi, da pa državljani sami rečejo, hočemo ven. Lendavčani, da rečejo, hočemo v Mađarsko. Slovenske Gorice, da rečejo, hočemo v Avstrijo. Posočje, da rečejo, hočemo v Italijo, ker itak že tam dosti delamo in nam je lepše v Italiji. To je pa najslabši možni scenarij, ne? Da narod sam reče, ta država mi ni dobra mati, ta država je čudna, korupcije od vsega svojega nastanka ne reše, ampak jo povečuje. Avstrija mi daje kruh, Avstrija mi daje to, jaz bi šel v Avstrijo. Ne govorim na pamet, bil sem misionar na Slovenskih Goricah, imam sorodnika in prijatelja v Prekmurju, ne govorim na pamet, jaz sem v Slovenskih Goricah slišal, od enega duhovnika, ko sem pohvalil, kako lepa je njihova župnija oziroma cela vas urejena, sem rekel, tak je kot Avstrija. Ne? Je rekel, glej, se tu ljudje so vsi v Avstriji, za njih, da bi Avstrija premaknila 10 km sem meja, sploh ne bi bil problem. To mi je rekel slovenjegoriški duhovnik, pa veste, kaj so slovenjegoriški duhovniki, prleški duhovniki, štarski duhovniki naredili za slovensko, samo ohranitev slovenskega jezika in samo biti veliko. Ampak ne, danes oni opažajo procese, ki niso dobri, ampak ti procesi so enkrat prikriti, veliki mediji se z njimi ne okvarjajo, so malo tabuizirani, ampak tam se nam dogaja ena lendava, bom kar povedal, ne, vedno bolj mađarski denar prisoten, tudi v športu, v gospodarstvu itd. Poleg Slovenske Gorice, seveda, ena Koroška, ko hodijo delat gor, vedno bolj vezani na koroški prostor, zdaj, če ne bo tretji razvojne vsi hitro, bo ta povezanost še večja. In najslabši scenarij je, kot sem že dejal, ne da si neki sosed zaželi nas, pa reče, vzel si bom nazaj nekaj in vam meje malo spremeno, ampak da mi sami rečemo, itak je tak boljše. To je najslabši možni scenarij. Upam, da ne bo nikoli do njega prišlo.
Upamo, da ne. Midva naj bi bila danes malce slavnostna. Ja, zdaj pa ste nam nadrobili kar nekaj stvari za razmislek. Jaz bi si želel recimo še kakšen odsvirek o enotnosti. Ne? Recimo, če se vrnemo tja v leto 90. 90% je podprlo samostojnost in svojo državo in tako naprej ugotovilo, ljudje so ugotovili, da tako kot je bilo prej, ne more iti več. In danes nas na to spominja recimo prav državni praznik, dan po Božiču.
Tako je, no, enotnost je takrat, tisto bilo nekaj najlepšega, kar si lahko kot državljan ali pripadnik naroda doživel, se pravi obdobje plebiscita, prav tiste dnevi plebiscita, okrog plebiscita in obdobje potem, ko je bila vojna, ne, ko smo si neodvisnost pač priberili tudi na vojaški način po razglasitvi 25. junija leta 91. Največ si lahko doživiš, torej, izjemna solidarnost, ki se je poznala na ulici, ne, to smo bili dobre volje, prijazni drug do drugega, vsi smo bili vpeti v isto veliko zgodovinsko zgodbo osamosvajanja in demokratizacije in to smo čutili in smo se zaradi te velike zgodbe čutili kot bratje in sestre. Ne. In to je bilo nekaj res lepega in kdor se je rodil po tistem, pač tega ne more razumeti, kako je bilo to fajn čutiti v duši, v srcu, da si Slovenec, da ustvariš nekaj velikega, da si zraven ti in nekdo drug, ti si zraven. Ne. Jaz vem, ko so bile, jaz sem prišel na počitnice domov, leta 91, jaz sem študiral v Rimu, seveda pridem domov potem 25. razglasitev, to gledamo po televiziji, potem drugi dan tanki na cestah, mejni prehodi zasedeni z strani Jugoslovanske ljudske armade itd. Jaz sem se dal na bicikl, pa sem še tam eno prijateljico obiskal mimo grede, ko sem se pelo, pa sem že šla kar v bolnico, da bi dala kri. Zakaj pa kri? Ja, zato, če bo zdaj vojna, pa ne vemo, kaj bo, kri se bo rabila, ne? To je bilo tako normalno, tako nekaj vsakdanjega, no.
No, in če zaključiva ta sklop, posvečen državnemu prazniku, kaj bi pater magister Branko Cestnik ljudem danes položili na srce, na kaj bodo, naj bodo pozorni? Jaz si vedno, če vam lahko malce sugeriram, vedno si rečem, oblast bo prešla, ne? Država bo ostala. Se pravi, vedno imamo možnost, da se stvari obrnejo, zasučajo tako, kot bi morale biti.
Ja, sej, oblast moramo nadzirati kot državljani. Ne? Zdaj imamo že tako priložnost, recimo, ko hoče srbski jezik v šole, pač kot opcionalno, tam, kjer je veliko Srbov, kar je na prvi pogled prijazna poteza slovenske oblasti, ampak mi imamo veliko drugih še narodnosti tukaj v Sloveniji, ne? Narodov. Imamo, recimo, nemško navzočnost, ki je veliko starejša od srbske v slovenskem prostoru, bi torej nemčka, Nemci si ali pa Avstrijci prej zaslužili neko potrditev strani naših politikov pa našega šolstva, kot pa recimo Srbija, ki je prišla kasneje. Ne? Veliko vprašanj se lahko s tem odpre, pa to govori človek, ki se lahko pohvali, da je na Drini Čuprija most na Drini od Angliča prebral v cirilici. Jaz sem redniških Slovencev, ki sem prebral most na Drini v cirilici. Ne v latinici, ampak v cirilici. Tako dobro obvladam, sem takrat obvladal, da je danes že manj, srbščino. Ne? Bil sem kum v Beogradu, na srbski poroki, pravi srbski poroki, sem bil kum. To, kdo pozna srbsko kulturo, ve, kaj je kum, kum, to si Bog na nebo, kum na zemlji, ne, to, torej starešina, ne, priča. Ampak, recimo, zdaj je že ena taka priložnost, da mi to našo oblast stresamo. Pozor, država je več kot vi in vaše trenutne kalkulacije, vaš trenutni jugonostalgični feeling, ne, država je več kot to, vi boste šli, država bo ostala. To zdaj mora znati tudi ljudstvo odreagirati, ne, na recimo na ta poskus, da bi se spet srbščina učila v šolah. Pa ne govorim proti srbščini, ne proti Srbom, ko so moji prijatelji, da ne bi kdo to razumel, ker sem takoj, ko sem to malo enkrat omenil, me že eden na Twitteru napadal, da sovražim Srbe. Ma kaki? Jaz sem na Srbijo, imam zelo lepe spomine, ne, sem tam vojsko služil v brigado, sem tja hodil, na poroko sem tja šel, ne. Torej, ampak logika, ki je od spodaj, ne, neka logika, da začnemo počasi razgrajevati svojo državnost. Počasi jo razgrajujemo, ne, in se prodajamo. Tej logiki ne smemo pustiti, da v naših elitah zavlada. No? In to moramo biti pozorni, to je že ena taka naloga. Torej neka ljubosumnost na to, kar smo si izborili, ponos na to, ne, to je daleč od nacionalizma. Nacionalizem je negativno čustvo v bistvu. Ne? Nacionalizem je tisti grd, zato ker nacionalizem prej ali slej postane rasizem, ker začneš druge sovražiti. Ne? Pa druge manj med, pa se ti povzdegovati kot nekje nad. Ne? To nacionalizem ni rešitev. Ponos na svojo narodnost, na svoje korenine, na svoj jezik, to pa je rešitev. Ne? To je pravo domoljubje, ki bi ga morali znati si deliti. Bodi si levi, desni, verni, neverni, vsi enako. In k temu bi pozval zdaj ob tem prazniku samostojnosti in enotnosti.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je pater magister Branko Cestnik. Že kar nekaj stvari sva obdelala danes, mogoče pa bi se zdajle usmerila proti notranje cerkvenim zadevam, in sicer še vedno odmeva amazonska sinoda, papež Frančišek, pa ne vem, kako naj to poimenujem, dogodek s Pačamamo v Vatikanu, pa potem ugrabitev tega kipa, pa kaj ne rečem, deložacija v Tibero.
Ja.
Povejte.
Ja, zdaj, seveda, amazonska sinoda še ni rekla zadnje besede, zato ker zdaj papež pripravlja dokument, in ko bo dokument prišel, bo to nekako zaključek amazonske sinode. Oziroma, začetek nekih novih procesov, saj bo ta dokument vzorčen za druge cerkve. Ne. Že nemška cerkva je kar direktno napovedala, da se bo zgledovala po amazonski sinodi. Nemška cerkva pa bi rekel, kaj pa Amazonija pa Nemčija imata skupnega, ne. Ampak nemška cerkva tudi je v globokem sinodalnem premisleku in določene smernice z amazonske sinode že nekako poskuša vklopiti v svoj razmislek in v svoje pastoralne smernice za naprej. Ja, seveda, je pa seveda okrog te amazonske sinode nastala ta afera, ki je pravzaprav povezana z en širšim okoljem teh ljudi, ki ne sprejemajo papeža Frančiška. Ne. In potem taki ljudje, ki ne sprejemajo papeža Frančiška, kar čakajo na nekaj, kar lahko zagrabijo. Ne. Tudi tu imamo vsi župniki izkušnjo, da imaš ljudi, ki ne hodijo redno k maši, otroke sicer pošiljajo k veruku, ali pa tu pa tam se pokažejo, ampak ti ljudje so običajno najhujši kritiki. Ne? Ko boš ti kot župnik naredil neko napako, bodo ti ljudje najbolj glasni. Ne? Kaj?
Bodo prvi vedeli vse, kar je narobe.
Podobno tudi v tem primeru, zato ker torej, papeža Frančiška en krok ne mara, potem pa čaka na nekaj. In zdaj je čakal na to Pačamamo.
In... Ampak, če se vmešam,
ja.
Tisti plakat z doječo materjo neke živali in tisti kip v cerkvi, verjetno pa vseeno zahtevata nekaj več razlage. Namreč delujeta milje daleč, kilometre, svetlobna leta od tega, kar si mi predstavljamo danes, da je krščansko.
Ja, gotovo. Prva stvar, ki moramo vedeti, to, da se te stvari dogajajo še vedno v okolju misionarske dejavnosti. Ne? Amazonija še je tudi misionarsko področje. Imamo mesta, ki so krščanska, ki so podobna evropskim, znotraj Amazonije, in imamo seveda področja, ki so pa animistična ali pa prvobitna. Ne? In na teh področjih imaš različne kulte, različne stvari in komisionari srečujejo te ljudi, kaj delajo, vse ne grejo z valjerom, tam pa zdrobijo tele njihove kipce. Misionarji potem poskušajo pač misionarsko metodo inkulturacije, pač krščanstvo razložiti, približati njihovi kulturi in običajno potem misionari pridejo s kakimi spominčki, se spomnite na naših patrov, ki so prišli iz Afrike ali pa iz Azije, pa tudi iz Južne Amerike, so prinesli tele kipce, ne? Pa smo jih mi potem v naši misionarski glavni generalni hiši Klertinskega reda imeli postala na hodniku, kot spomin, kot spoštovanje do teh kultur, ki jih srečuješ. To še ne pomeni, da ti častiš te bogove. To še ne pomeni, da ti razprodaješ svojo vero ali pa da si manj veren, ampak pomeni, da spoštuješ drugega v njegovem verskem čustovanju, v tem, kar je. In papež Frančišek Amazonsko sinodo delo s tem širokim misionarskim duhom, ne, za objet čim več ljudi. Pozor, tu so še ekološka vprašanja. Okrožnica Laudato Si je naslovljena na vso človeštvo. Ni dragi bratje v škofovski službi, vam pišem, ni na škofe, ne? Ampak je na vso človeštvo. Ker papež v teh vprašanjih se naslavlja na vse ljudi in se hoče z vsemi pogovarjati. Torej tudi tisti, ki so ekstra eklezijam, izven cerkve, ki niso niti krščeni. Kaj lahko vi pripomorete k reševanju ekološkega vprašanja? To pa to pa to. Kaj imate v vaši kulturi takega, kar nam lahko pomaga reševati ekološka vprašanja? To pa to pa to. Dajmo to skupaj. Ne? In potem tudi simboli potujejo, si izmenjamo simbole. Naš simbol, križ, Devica Marija, gre tja. Ena pača mama, ki je bolj anski kot amazonski simbol sicer, ampak je razširjena zdaj, pač v tem južnoameriškem kontinentu, ta doječa ali noseča mamica, ki jo eni častijo tudi kot boginjo, eni imajo neka vraže okrog nje, to je res, ne? Ampak tudi ta pača bama je v osnovi pozitivni simbol spoštovanja do življenja. Evo, vaša pača mama pa potovala k nam, pa jo bomo imeli tu. Ne bomo je postavili na oltar, zato ker ne verujemo v pača mamo. Ona ni boginja. Postavili pa jo bomo pod oltar kot simbol Amazonije. Ko bomo molili za Amazonijo, naj nas ta simbol spominja na vse vas, amazonske prebivalce. Eden izmed simbolov, sem bil samo pača mama. Ne? To je misionarska metoda, ki jo misionarji uporabljamo v srečevanju z vsemi kulturami, ne samo z amazonsko. Ne? Ampak nekaterim se zdaj, ker je to papež uporabo, ker je to uporabo v vatikanskih vrtovih, ker je se to zdiko, da je papež torej kršil prvo Božjo zapoved, veruj v enega Boga. Ne. In da je dopustil malikovanje v Vatikanu.
V osrčju krščanstva.
Tako je. To, ne, ne, vse vam pravim, to bi jaz tudi lahko rekel, da sem jaz bil kot novinec, malikovalec, vse smo imeli mi poganske tele v našem noviciatu, tudi kje na stenah od naših misionarjev prenešene poganske maske.
In zdaj, če mi že polagate v usta, potem zdaj seveda zagovarjate te malikovalske.
Malikovanja kristjanov ne zagovarjam, jaz otroke pri veru, ko imamo prvo zapoved, zelo jasno učim in ko jih učim v zlatem teletu, zelo jasno, en bog, prva zapoved, ni zlatih telet, ni vzporednih bogov, ni malikovanja, avto ni bog, denar ni bog, ne? Zvezde niso bog, horoskop, ne? In podobno, to zelo jasno učim, ne? Da pa, torej obenem pa, da pa spoštuješ kulturo drugega, in da pa so ljudje, ki, ne vem, so malekovalci ali pa ljudje, ki nimajo vere v enega Boga, to spremeš kot dejstvo in se do tega dejstva opredeliš v duhu dialoga, ne v duhu bitke, pretepa, sovraštva, odrinjanja teh ljudi. Ne. To je ta osnovna. Jaz sem bil prav žalostno šokiran, da tudi v slovenskem prostoru toliko ljudi naseda tej miselnosti, ne, da se z temi daljnimi kulturami, malikovalskimi kulturami, če hočete, nimamo kaj pogovarjati, da so to skoraj da nekaj manj kulture ali pa nevarne kulture. Če bi tako razmišljali prvi kristijani, bi ostali ena majhna sekta, judovska sekta. Ne, bi ostali, danes bili mogoče tako veliki kot kakšni druzi, ena majhna palestinska skupina verska. Ne. Ampak ker so pa razmišljali drugače, da se treba pogovarjati z pogani, videti, kar je dobro v njihovih kulturi, tudi v religioznosti. Že Pavel, vidim, da imate veliko bogov, reče Pavel, ko pride v Atene, ampak imate pa tudi en kip neznanemu bogu. Jaz tega oznanjam. To je pravi bog, ne? On ni rekel, zdaj bom pa združil, vam zmlel v prah vse ostale bogove, ampak vam povedal bom, kdo je pravi. Potem bodo vi naprej razmišljali in se odločali, ne? Torej, sem žalosten, da eni te osnovne dinamike inkulturacije, se pravi, da se evangelij približa eni kulturi, se z njo pogovarja, z njo v dialogu, jo prečiščuje, da te dinamike več ne poznajo. Ne? Pa so otroci te dinamike. Če ne bi bilo te dinamike, ne bi Slovani nekoč sprejeli krščanske vere.
Namreč, vam tudi zaradi tega zapisa na vaši blog strani očitajo seveda marsikaj, ne, tradicionalisti, tukaj smo zdaj spet pri tem.
Ja, to smo vedno tako, pač hitro očitajo.
In pa liberalci, modernisti na drugi strani.
Hitro očitajo seveda, da najpogostejši očitek je, da izgubljaš pravo smer in da razprodajaš svoj verski zaklad. Ne? Torej, izročilo naše vere, ki so 10 božji zapovedi, svetopisansko izročilo, ki je nicejsko-carigradska veroizpoved, ki jo molimo pri vsaki nedeljski maši. Torej, ki je dogmatika nauko 7 zakramentih in vse to, da s tako držo odprto do tehle drugih praks, do drugih religij, vse tu ne gre samo za Amazone, tu gre potem odprtost do hinduizma, do budizma, tudi do islama, seveda, judostva, da s tako držo ti ogrožaš našo jedro, naše vere, ne? In jo boš razprodal, to našo vero.
In to drži?
Ne drži, vete, da ne drži, ne. Jaz celo mislim, da s tako držo jaz pokažem, kako močna in čudovita je naša vera, ker si upam iti v dialog z vsakim, ne. In se upam biti od vsakega izprašan in postavljen pod vprašaj. Ne. Se tudi mene en musliman postavi pod vprašaj, reče, kako ti lahko veruješ v enega Boga, potem pa rečeš, da so trije, recimo. Ne. Kako ti lahko rečeš, da je Bog transcendentalen, potem pa pri kipu, lesenem kipu ene Marije prižigaš svečko ali pa pri ene mučenke. Ne. Pa govoriš o transcendentalnem Bogu, tu se pa klanjaš podobi. To vprašanje mi lahko en musliman ali pa en jud postavi in me strese tako vprašanje. In jaz se moram vprašati, kako to, ne? In mu zna tudi odgovoriti. Ampak tudi jaz moram v tistem trenutku biti malo ranljiv, odprt, da me vprašajo, da me sprovocirajo, da me preverijo. Če se pa že vnaprej zapiram, pa zgleda, da me je strah soočenja, ne? In če me je strah soočenja, bom vedno bolj se zapira, vedno bolj zapira in bom počasi, tudi moja skupnost postala kot neka sekta. To pa, mi smo pa oznanjevalci, mi smo odprti v svet, mi smo za dialog. Dialog je naš veliki zaveznik. In zlasti v teh časih, ko se še kulture, verstvo veliko bolj srečujejo, kot včasih, danes jih se vsedeš na en avtobus v enem Milano, mestni avtobus, pa imaš gor enciklopedijo verstev, ne? Vse, kaj češ, imaš gor ljudi različnih, s tabo vred, ne?
Naj bo to dovolj. O tej temi tri sva obdelala danes. Za konec predlagam le še eno lepo božično voščilo za poslušalke in poslušalce oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
Tako, torej, če ostanem pri samem tem lepem imenu, nazivu, oddaje Spoznanje več, predsodek manj, torej naj vam Božič prinese spoznanje več o Bogu, kako je dober do nas, kako nas ima rad, kako nam prihaja blizu in predsodek manj o tem istem Bogu in seveda predsodek manj o bližnjih, ki te obkrožajo. Vsi smo dobri, vsi smo prišli iz Božjega naročja, vsi se bomo tja vrnili, le če bomo dovolj odprtega srca.
Hvala lepa, pater magister Branko Cestnik, za vaše oddaje v letu 2019. Naj povem, da se bomo srečevali tudi v letu 2020 in sicer tako kot običajno vsak četrti ponedeljek v mesecu, tako da se konec januarja pa spet vidiva. Do takrat pa hvala lepa za vaše besede, vse dobro ob božičnem dogodku. In veliko uspeha ter navdiha tudi v letu 2020.
Hvala tudi vam, da mi omogočate to oznanevanje ne nazadnje preko radijskih valov.
Lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.